เมื่อสักครู่ผมได้ดูข้อความทั้งหมดที่ส่งเข้ามาทักทายนะครับซึ่งก็ขอบคุณท่านที่ทักมาเรื่องของเสียงของผมกับการรักษาสุขภาพนะครับเรื่องของเรื่องก็คือผมติดหวัดจากคนใกล้ตัวครับแล้วก็เป็นช่วงอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5 ขึ้นลงในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราไม่รู้จะหนีไปไหนนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือการพยายามอยู่ในห้องแอร์ที่มีเครื่องฟอกอากาศให้มากที่สุดแต่ในทางปฏิบัติก็คือเราทำอย่างนั้นไม่ได้ตลอดเวลานะครับสถานที่ที่ผมไปทำหน้าที่ในการตรวจรักษาก็ยังพบว่าในห้องตรวจมี PM 2.5 สูงพอสมควรเนื่องจากผมพกอุปกรณ์ไปตรวจเครื่องมือนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ราคาประมาณ 2,000 บาท 2,000 กว่าบาทนะครับมีอุปกรณ์ที่ถูกกว่านี้ด้วยนะครับราคา 1,000 กว่าบาทซึ่งก็ทำให้เราพอจะรู้สถานการณ์ที่ที่มี PM 2.5 ต่ำสุดก็คือในรถยนต์เวลาเราเปิดแอร์เป็น PM 2.5 ต่ำสุดนะครับรองมาคือห้องของเราที่ปิดสนิทแล้วเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับที่เหลือนะครับเวลาไปข้างนอกเราควบคุมไม่ได้เลยว่าเราจะเจออะไรนะครับนั้นก็ขอบคุณท่านที่ทักทายเรื่องของฝุ่นทักทายเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้ผมจะมาเริ่มต้นตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วันนี้นะครับแล้วก็มีคนส่งคำข้อความเข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มต้นจากคนที่ส่งข้อความเข้ามาก่อนเขาเขียนว่าสมัยจีบกันใหม่ๆบอกว่าคุยกับเราแล้วเขามีความสุขคุยกันได้ทุกวันวันละหลายๆเวลาจนบางทีเราเริ่มอึดอัดเช่นโทรมาหาตอนออกไปทำธุระก็จะถามว่าไปทำอะไรเมื่อไหร่กลับหลังจากคบกันหลายปีเข้าโทรไปคุยเขาบอกว่าอยากอยู่คนเดียวอยากคิดอะไรเงียบๆคนเดียวเขาบอกว่าเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอย่ามาคาดหวังอะไรจากเขาเลยอึ้งไปเลยค่ะหลายๆหนเข้าก็จัดไปเชิญอยู่ในโลกของตัวเองไปเถอะเราคงจะเกิดจากดาวคนละดวงจริงๆระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าพอดีไม่แน่ใจในธรรมชาติความสัมพันธ์นะครับแต่ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้มีพันธสัญญาที่ไปอยู่เป็นคู่ชีวิตกันนะครับก็เลยถอยห่างออกมาได้ซึ่งก็เป็นบทเรียนที่เราจะรู้จักกับคนนะครับว่าบางทีบางคนช่วงใหม่ๆหวือหวามากนะครับอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเพราะคนเราเปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีกับเราก็เปลี่ยนครับอีกคนหนึ่งสมาชิกส่งเข้ามาครับบอกว่าเพิ่งเลิกกับสามีเขายังตามง้อไม่เลิกมีครบทุกข้อของบุคคลอันตรายตามที่คุณหมอบอกเลยตอนนี้เขายอมขนเสื้อผ้าออกไปแล้วแต่ยังพยายามติดต่ออยู่ควรทำยังไงดีโจทย์ข้อนี้ต้องถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาอยู่กับเขาเขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณแค่ไหนคุณมีลูกด้วยกันหรือเปล่าและคุณสามารถตกลงกับอดีตสามีในการดูแลลูกร่วมกันได้ดีแค่ไหนเป้าหมายระยะยาวของคุณคืออะไรนะครับผมคิดว่าการจะตอบคำถามนี้ของคุณควรจะเอาประเด็นเหล่านี้มาประมวลร่วมกันครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่น1คุณยังรู้สึกว่าเขามีข้อดีแล้วคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่แต่เขามีคุณสมบัติบางข้อที่คุณไม่ชอบและทำให้คุณไม่มีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันมีลูกที่ต้องช่วยกันดูแลแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องยอมให้เขาเป็นสามีต่อนะครับมันเป็นเพียงปัจจัยประกอบเท่านั้นแต่แน่นอนครับลูกยิ่งเล็กเท่าไหร่การมีพ่อแม่พร้อมย่อมดีแต่ถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆแยกกันแล้วบรรยากาศสงบลูกจะเติบโตได้ดีกว่าถ้าเขามีโจทย์จากปมวัยเด็กคุณอาจจะวางเงื่อนไขให้เขาไปรักษาตัวเองก่อนแล้วเมื่อเขาคลี่คลายปมวัยเด็กได้เขาจัดการกับความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการควบคุมความอิจฉาริษยาไปจนถึงกับการล้ำเส้นคุณเนี่ย ถ้าเขาแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วค่อยมาว่ากันใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลงตัวได้ดีขึ้นนะครับมันก็เลยมีปัจจัยหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องไปประมวลดูครับคุณสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเจอพ่อแม่ที่ควบคุมชีวิตลูกวัยทำงานในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรส่วนของพ่อแม่ก็คงจะไม่รู้ตัวครับว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นการสร้างทุกข์และสร้างปัญหาให้กับลูกแต่ในอีกมุมนึงพ่อแม่อาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ลูกอาจจะไม่รู้ทันดังนั้นมันจึงเป็น2มุมอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าในแง่ของลูกเนี่ยถ้าบอกว่าอยู่ในวัยทำงานแล้วโดยหลักก็ควรจะเริ่มมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นเป็นลำดับคราวนี้เนื่องจากคนถามไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไหมถ้าเป็นลูกก็แปลว่าคุณอาจจะต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะลากเส้นแบ่งให้พ่อแม่รู้ว่ามันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวที่เราจะเติบโตของเราเพราะพ่อแม่ไม่มีทางอยู่กับเราได้ตลอดเวลาไม่มีทางอยู่กับเราได้ตลอดไปซึ่งผมจะใช้มุมนี้คุยกับพ่อแม่เสมอนะครับว่าวิธีที่พ่อแม่จะแสดงความรักให้กับลูกได้ดีที่สุดก็คือทำให้ลูกสามารถที่จะสู้ชีวิตด้วยตัวเขาเองตามลำพังเป็นในวันที่พ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้วซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ลูกได้ลองผิดลองถูกคือได้มีความผิดพลาดของชีวิตบ้างแต่แน่นอนนะครับเราก็พยายามป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดครั้งใหญ่ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องคุยแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้การลากเส้นนะครับความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์พ่อแม่กับลูกกับคนรักก็คือส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์พ่อแม่กับลูกตัดกันไม่ขาดครับแต่ความสัมพันธ์กับคนรักเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันตัดกันขาดได้ดังนั้นถ้าคนที่ถามเป็นลูกผมก็คิดว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องรู้ความต้องการตัวเองและลากเส้นแบ่งให้เป็นขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีทักษะในการคุยกับพ่อแม่เพื่อให้เขาเปิดพื้นที่ให้คุณได้เรียนรู้ชีวิตและถ้าเขายังไม่ยอมคุณอาจจะต้องดูว่าคุณจะใช้มาตรการอะไรที่เหมาะสมผมก็เจอลูกหลากหลายแบบที่เจอพ่อแม่มาหลากหลายแบบนะครับบางคนก็ยังยอมอยู่ภายใต้ปฏิวิธีปฏิบัติของพ่อแม่บางคนดูเหมือนยอมอยู่ภายใต้วิธีปฏิบัติของพ่อแม่แต่ใจเริ่มเติบโตต่อได้แล้วนะครับบางคนก็ตัดสินใจถอยห่างจากพ่อแม่ทุกทางเลือกไม่มีทางไหนสวยหรูทุกอย่างแต่มันมีข้อดีบางอย่างและมีข้อจำกัดข้อเสียบางอย่างนะครับคุณอาจจะต้องเลือกดูนะครับคุณสมาชิกอีกท่านหนึ่งบอกว่าติดแฟนมากทำอย่างไรดีคะอยากเจอทุกวันกลัวแฟนอึดอัดผมคิดว่าคุณน่าจะทบทวนดูนะครับว่าคุณอยู่ในรูปแบบความผูกพันในแบบที่2ที่ผมเคยพูดไปในไลฟ์เมื่อ2ครั้งก่อนหรือเปล่าคือแบบที่มีความกังวลและต้องการความใกล้ชิดเพราะกลัวจะหลุดกลัวจะเลิกจากกันคือคุณมีความกังวลลึกๆในการสูญเสียความสัมพันธ์นี้ถ้าใช่คุณต้องแก้ที่ปมความกังวลในใจที่มีในความสัมพันธ์ที่คุณมีกับแฟนของคุณเพราะไม่เช่นนั้นเขาก็คงต้องอึดอัดแน่นอนนะครับแต่เรื่องของระยะห่างระหว่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ2ฝ่ายนะครับถ้าคุณอยากใกล้ชิดและเขาก็อยากใกล้ชิดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติว่ามันไม่มีทางที่ทั้ง2ฝ่ายจะอยากใกล้ชิดกันตลอดเวลาตลอดไปนะครับมันจะต้องมีวันที่ความรู้สึกนี้จางลงและถึงตอนนั้นก็ต้องมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายครับสมาชิกท่านที่ถามเรื่องแรกนะครับเรื่องเลิกกับสามีตอบมาว่าได้คำตอบที่ดีมากนะครับยินดีนะครับสมาชิกท่านถัดมาบอกว่าในตอนมีความรักไม่เคยมีเส้นแบ่งเขาทำตัวทุกอย่างที่อาจารย์บอกแต่เลิกกันก่อนที่จะแต่งงานตอนนั้นเสียใจมากเพราะไม่มีเพื่อนเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่นานกว่าจะมีเพื่อนกลับมาปัจจุบันจึงเริ่มลากเส้นแบ่งแต่เส้นแบ่งอาจจะไม่ถูกฟังอาจารย์แล้วเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะยินดีมากครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเวลาเราจะคบกับใครเราจะรักกับใครนะครับเวลาเราจะรักกับใครเราไม่รู้ว่าเราต้องมีเรียนรู้การลากเส้นแบ่งนะครับ แต่นั่นคือพื้นที่ส่วนตัวของเราซึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะลากเส้นแบ่งผมคิดว่าคุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วและคุณค่อยๆปรับแต่งพัฒนาฝีมือในการลากเส้นแบ่งของคุณซึ่งเมื่อคุณมีฝีมือดีขึ้นคุณก็จะเรียนรู้กระบวนการเจรจาต่อรองเรียนรู้การเคารพกันซึ่งจะเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนะครับหลายคนไม่ได้มีการทดสอบกระบวนการลากเส้นแบ่งการรักษาพื้นที่แล้วก็เมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์เช่นแต่งงานกันแล้วเป็นคู่สมรสกันแล้วเนี่ยมันไปถึงจุดนั้นแล้วบางทีมันเพิ่งมาเจอว่ามันไม่ลงตัวกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เคารพต่อกันนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าสายไปสักหน่อยหนึ่งแต่ค้นพบแล้วจัดการอย่างถูกต้องก็ยังดีกว่าไม่ได้ค้นพบนะครับผมคิดว่าสำหรับสมาชิกท่านที่ส่งข้อมูลข้อความนี้มาท่านล่าสุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีความรักที่เป็นความรักคุณภาพมากขึ้นแต่แน่นอนนะว่ารับประกันไม่ได้ว่ามันจะลงเอยด้วยดีนะครับเราบอกไม่ได้ล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรแต่มีคนถามเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสงสารเสียงของผมหรือเปล่านะครับเนื่องจากตอนนี้คำถามจบลงมีข้อหนึ่งแล้วผมจะตอบเป็นข้อสุดท้ายนะครับสมาชิกท่านนี้ถูกส่งมาบอกว่าถูกบอกเลิกแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตอนนี้รู้สึกระวังตัวเองมากยังกลัวการมีความรักซึ่งอาจจะต้องดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับแต่ถ้าคุณหาได้มันอาจจะเป็นตัวบอกรูปแบบความสัมพันธ์และความผูกพันที่คุณมีกับอดีตแฟนเพื่อคุณจะได้ปรับปรุงทำให้ดีขึ้นในรอบหน้านะครับมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกนะครับส่งมาว่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์โดยช่วงแรกเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลากเส้นเราจึงถามแฟนเก่าบ้างแต่ฝ่ายชายตอบคำถามแก่เราได้ดีและพยายามเรียนรู้อีกฝ่ายโดยตลอดแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ต้องจบลงเนื่องจากระยะทางรูปแบบความผูกพันปมในใจของเรา common goal นะครับเรารู้สึกว่าเป็นคนเดียวที่จะปรับตัวและสื่อสารบอกอีกฝ่ายตลอดต่อรองเจรจาตอนนี้เลิกกันแล้วฝ่ายชายพยายามมาคุยแบบเพื่อนซึ่งทำให้เราเศร้าอยู่บ่อยๆคำแนะนำก็คือถ้าคุณเลิกกับแฟนอย่าเพิ่งพยายามรีบคบกันแบบเพื่อนนะครับผมมีคำแนะนำข้อนี้ชัดเจนมากและผมอยากจะบอกเลยว่าอย่าไปอ่านคำแนะนำของคนมีชื่อเสียงหรือดาราที่บอกว่าเลิกคบกันแล้วแต่เราคบกันแบบเพื่อนที่ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับเขาจริงไหมคำแนะนำของผมก็คือถ้าคุณเลิกกับแฟนแล้วคุณยังเจ็บปวดอยู่ยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่ให้ห่างๆกันไปก่อนจนกว่าคุณจะสบายใจยืนได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงมองหน้าเขาแล้วเจอกับเขาแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมากนอกจากนี่เป็นคนคนหนึ่งที่เราเคยสนิทด้วยตอนนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเข้มข้นนอกจากความเข้าใจกันถึงตอนนั้นคุณค่อยมาพิจารณาว่าจะคบกันเป็นเพื่อนไหมนะครับไม่จำเป็นต้องกลับกันเป็นเพื่อนครับเราไม่จำเป็นที่ต้องพยายามเป็นเพื่อนกับอดีตแฟนทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับเขาเป็นคนยังไงครับอันนี้เป็นข้อคิดของผมนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากดาราและเซเลบต่างๆที่มักจะพูดว่าเวลาเลิกกันปุ๊บเขาจะคบกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งผมมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในใจเสมอนะครับคุณแพทริกโฮบอกว่าสัญญาณไม่ดีเสียงคุณหมอเหมือนเป็นหวัดจริงๆคือเสียงของผมเลยแหละครับเป็นหวัดคือมันเป็นหวัดแล้วก็เจอฝุ่น PM 2.5 ปนๆกันนะครับคุณแพทริกบอกเจ็บคอตั้งแต่เมื่อวานอาจจะเป็นโรคเดียวกันครับคือเจอฝุ่นคุณเด็กหญิงหมวกแดงบอกว่ารอฟังการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มีจุดโยงกับวัยเด็กและพ่อแม่คำข้อความนี้กว้างมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรนะครับแต่แน่นอนครับความสัมพันธ์ที่เด็กมีกับพ่อแม่จะเป็นตัวพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เด็กคนนั้นโตมาจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่น มันอย่างที่ผมได้พูดถึงรูปแบบความผูกพันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าใช่ประเด็นนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะต้องลงรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของคุณเป็นหลักว่าคุณเป็นแบบที่เท่าไหร่แล้วคุณมีปัญหาความสัมพันธ์ในรูปธรรมปัจจุบันอย่างไรการมองเห็นทั้งสองด้านคือสิ่งที่เป็นปมอยู่ในใจเราที่เป็นรูปแบบความผูกพันในวัยเด็กกับรูปแบบที่คุณมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในวัยปัจจุบันมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความเป็นตัวคุณนะครับถ้าใช่ต้องถามต่อว่าคุณอยากจะทำอะไรกับความเป็นตัวคุณในปัจจุบันเพราะมันถูกฉาบด้วยประสบการณ์บางอย่างที่ผลักคุณไปทำในสิ่งที่อาจจะไม่ได้ตอบความต้องการของคุณได้ทุกด้านยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นคุณเป็นรูปแบบความผูกพันประเภทหลีกหนีถอยห่างเพราะกลัวความเจ็บปวดเพราะไม่กล้าเข้าไปผูกพันกับใครแล้วคุณต้องถอยห่างกับคนที่มาสนใจคุณอยู่เรื่อยๆตัวนั้นก็จะกลายเป็นโจทย์ว่าคุณยังโอเคอยู่ไหมยังพอใจกับรูปแบบที่คุณไม่สามารถมีความผูกพันกับใครได้หรือเปล่าเมื่อเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นคุณยังพอใจกับรูปแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่พอใจก็ต้องมาแก้ที่ปฏิกิริยาที่เรามีแนวโน้มจะถอยห่างเวลาที่เราไปผูกพันกับใครนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันต้องวิเคราะห์เป็นกรณีไปละนะครับคุณอามถามว่ามีเทคนิควิธีลากเส้นแบ่งยังไงให้สบายใจทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ไม่อึดอัดและพาไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพเพราะคู่รักใหม่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญและรู้เรื่องกันและกันเหมือนคู่ที่เขารักกันนานๆและการแบ่งเส้นความรักนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาไหนควรปรับสมดุลของเส้นแบ่งเพื่อจะได้ไม่ติดคอมฟอร์ตโซนของเส้นแบ่งครับเป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งหลักการสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายต้องรู้ใจตัวเองต้องรู้ความต้องการต้องรู้ความรู้สึกและสามารถที่จะสื่อกับกันได้แบบเปิดเผยและมีความเคารพแต่ก็มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกันถ้าผมยกตัวอย่างครับถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเรายังมีเส้นแบ่งเราบอกเส้นแบ่งให้เขารู้ว่าเราสบายใจอยู่แถวนี้นะแล้วเขาก็เปิดเผยความรู้สึกสื่อสารกับเราได้กระบวนการคุยเนี่ยมันเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นเพราะถ้าคุณคุยกับเขาแล้วเข้าใจกันแล้วเขาเคารพพื้นที่เส้นแบ่งของคุณโดยตัวมันเองมันทำให้คุณยอมขยับเส้นแบ่งเข้ามาได้เองครับเพราะคุณเกิดความไว้วางใจต่อกันดังนั้นเส้นแบ่งมันจึงไม่ได้อยู่นิ่งตายตัวครับมันจะขยับแล้วมันจะขยับตามความสามารถที่สองฝ่ายจะสื่อสารและปรับเส้นแบ่งและรักษาให้เกียรติต่อกันได้ดีนะครับถ้าคุณยังไม่เข้าใจอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังขาดประสบการณ์นะครับผมแนะนำว่าลองดูนะครับคุณนิตยาบอกว่าชอบบอกรักลูกบางครั้งจะถามลูกว่ารักแม่ไหมต้องถามว่าคุณต้องการอะไรจากคำพูดของลูกนะครับการบอกรักลูกบอกได้เลยครับแต่ถ้าคุณจะถามลูกว่ารักแม่ไหมต้องอยู่ที่ว่าลูกเขาอยากตอบหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงปฏิกิริยาของเขาอาจจะแตกต่างกันครับที่สำคัญนะครับลูกอยู่ในวัยไหนครับเพราะแม่ที่รักลูกและใกล้ชิดลูกมากๆจะต้องเรียนรู้การปรับตัวเวลาที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นเพราะเราต้องเริ่มรู้ว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นและถึงตอนนั้นแม้ว่าเราจะปากบอกว่ารักเขานะครับแต่เขาไม่แฮปปี้นะครับเขาไม่พอใจถ้าเราล้ำเส้นเขามากเกินคุณก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรู้เส้นแบ่งที่เหมาะสมระหว่างเรากับเขาครับคุณซูซี่เห็นด้วยว่าจริงว่าไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกสงสารเสียงดื่มน้ำอุ่นๆบ่อยๆนะคะจริงๆวันนี้ผมไม่ได้พูดทั้งวันเลยนะครับเพิ่งมาพูดคุณหาดแก้วบอกเคยผิดหวังกับแฟนซ้ำๆจนไม่กล้าเริ่มต้นเกิดจากอะไรผมคิดว่าต้องดูรายละเอียดของความสัมพันธ์ซึ่งโจทย์ข้อนี้จะสัมพันธ์กันกับการพูดใน2ครั้งที่ผ่านมานะครับคือครั้งที่ว่าด้วยเรื่องรูปแบบความผูกพันกับครั้งที่แล้วคุณลองกลับไปฟังดูทั้งสองไลฟ์แล้วต่อกับครั้งนี้ดูนะครับอาจจะประติดประต่อภาพได้ดีขึ้น สุดท้ายนะครับเด็กหญิงหมวดแดงถามมาใหม่ว่าเพื่อนวัยเดียวกันส่วนใหญ่เป็นโสดเราก็โสดเรารู้สึกว่ามีความสุขเวลามองคนที่แต่งงานมีปัญหาครอบครัวเราสงสารเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสงสารเขาหรือสงสารตัวเองที่กลัวไม่อยากมีความผูกพันกับใครกลัวเปลืองเงินและเวลาใช้เวลาที่มีหาเงินให้ตัวเองดีกว่าข้อนี้คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้ครับว่ามันใช่สิ่งที่คุณต้องการไหมมันเป็นไปได้ที่คนเราจะมีความรู้สึกสองจิตสองใจอยากแต่ก็กลัวเขาใช้คำว่ากลัวกลัวกล้านะครับถ้าคุณมีความรู้สึกสองจิตสองใจวิธีดีที่สุดก็คือเปิดให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดออกมาให้ชัดอย่าเพิ่งรีบสรุปครับเพราะบางทีการรีบสรุปในใจคุณคือการกลับเข้าไปในร่องเดิมของรูปแบบที่คุณคุ้นเคยครับคุณนงเล็กบอกไม่มีแฟนดีไหมจะได้ไม่ต้องลากเส้นจริงๆกับทุกความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบตัวเราก็ต้องลากเส้นครับกับเจ้านายเราก็ต้องลากเส้นใช่ไหมครับกับลูกน้องเราก็ต้องลากเส้นกับเพื่อนกับคนรักกับพ่อแม่กับลูกต้องลากเส้นหมดละครับคุณดรุณีบอกว่าลูกชายนั่งข้างๆบอกว่าคุณหมอพูดถูกผมเข้าใจว่าลูกชายกำลังเห็นด้วยว่าคุณแม่ควรเคารพในพื้นที่ส่วนตัวและเส้นแบ่งที่ลูกชายมีนะครับวิธีการแสดงความรักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาตลอดเวลาครับแต่เป็นการที่เราเคารพและให้เกียรติเขาที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีบางช่วงเวลาที่เราได้ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาในระดับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงสบายใจด้วยกันทั้งคู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องรักแค่ไหนก็ต้องลากเส้นแบ่งระหว่างกันครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา 20:00 นนะครับสำหรับคืนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามาแสดงความห่วงใยในเสียงและสุขภาพของผมนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีในช่วงที่มีการวิกฤตของฝุ่น PM 2.5 นะครับไม่รู้จะใช้คำว่าแพร่ระบาดได้ไหมไม่ใช่การแพร่ระบาดนะครับมันกระจายไปทั่วนะครับคืนวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ